Maroš.
Dobrý deň, pekné nedeľné popoludne.
Ktorý predmet judaikum na tejto úplne novej výstave vám prirastol najviac k srdcu?
Tých predmetov je veľa, ale myslím si, že takým vrcholom našej výstavy je kreslo pre nevestu z Košíc.
Kreslo pre nevestu, to vyzerá naozaj pompezne a veľmi zaujímavo. Ale nie len o ňom sa budeme rozprávať, ale o celej unikátnej výstave židovských pokladov, ktorú pripravilo Židovské komunitné múzeum v Bratislave v synagóge na Hajdukovej ulici v tomto novom košer podcaste po dvojtýždňovej letnej prestávke. Ja som Irek Toda a našim sprievodcom, svetom úžasných judaík, je riaditeľ Židovského komunitného múzea, odborník na zachovanie židovského kultúrneho dedičstva, Maroš Borský. Ďakujem, že ste si na mňa našli čas.
Ja ďakujem, že ste prišli a že s vami môžeme podeliť o zážitok návštevy expozície a výstavy nášho múzea.
Po dvoch týždňoch letnej pauzy sme tu znova. Nachádzame sa v jedinej, momentálne jedinej bratislavskej synagóge na Hajdukovej ulici v centre Bratislavy, kde sa len pred pár dňami otvorila úplne nová expozícia Poklady židovského múzea v Prešove 2. Moja otázka hneď na začiatok je, prečo Prešov a prečo poklady?
Pretože naozaj prezentujeme poklady, predmety, ktoré sú vzácne. Samozrejme, nie vždy všetko sa dá ohodnotiť len peniazmi, ale aj tá nefinančná hodnota týchto predmetov z pohľadu histórie, z pohľadu kultúry slovenskej židovskej komunity je naozaj ten výber predmetov veľmi dôležitý. Prečo Prešov? Pretože v Prešove vznikla v roku 1928 prvá slovenská židovská muzeálna inštitúcia, Židovské múzeum v Prešove, ktoré bolo spolkovým múzeum, a toto múzeum pôsobilo do začiatku druhej svetovej vojny. Samozrejme, počas vojny bol útlm, neskôr bolo zrušené. Táto zbierka tohto múzea sa zachovala, tak povedať, zázrakom. Počas vojny bola uskladnená v bašte Kumšt v Prešove, kde bola uložená, kde bol takisto uložený v archívny fond, ktorý bol presťahovaný na rýchlo v roku 1938 z Košíc do Prešova. A po vojne v roku 1952 jediný na Slovensku žijúci predstaviteľ alebo člen tohto spolku alebo spolku, ktorý založil toto múzeum, inžinier Eugen Barkaň, vybavil, aby sa táto zbierka previezla do Prahy, do štátneho židovského múzea, odkiaľ sa vrátila až v roku 1993 do Prešova. Samotný Barkaň v roku 55 prichádza do Bratislavy, kde sa mu podarí získať malý priestor v synagóge na Rybnom námestí, ktorý v tej dobe využívala slovenská alebo československá televízia. V tomto priestore zbiera svoju druhú zbierku judaík, ktorú v roku 1967, pár mesiacov predtým, ako zomrel, začal rokovať so Slovenským národným múzeom, aby bola deponovaná do tejto inštitúcie. V podstate odtiaľ sa vrátila až v roku 2002 Bratislavskej židovskej náboženskej obci a z tejto zbierky vzniklo naše židovské komunitné múzeum, ktoré má expozíciu, stálu expozíciu v priestore bývalej ženskej galérie v synagóge na Hajdukovej ulici. No a my každý rok robíme nejaký špeciálny projekt, ktorým chceme vypichnúť nejakú zaujímavú tému. V roku 2018 sme prišli k projektu Eugen Barkaň medzi Prešovom a Bratislavou, čo bol projekt, kde sme chceli ako keby v jednom priestore jedného objektu dať dokopy niekoľko zbierok, ktoré Barkaň pozbieral. To znamená, požičali sme si z Prešova výber predmetov z prešovskej zbierky prvého slovenského židovského múzea. Samozrejme, naša stála expozícia je ďalšia, alebo druhá Barkaňová zbierka judaí. No a oslovili sme Maďarské národné múzeum, ktoré nám požičalo výber z predmetov, ktoré sú prvou Barkaňovou zbierkou, ktorá sa dostala v 50. rokoch do Budapešti.
Prečo sa časť jeho zbierky ocitla v Budapešti?
Zrejme to súviselo s tým, že Eugen Barkaň tieto predmety nazbieral počas zajatia prvej svetovej vojny. Vrátil sa v roku 1920. Barkaň bol celoživotný zberateľ, musíme si to povedať. Bol to človek, ktorý, ako hovoria pamätníci, keď prešiel po ulici, expozícia našiel Klinec, tak ho zdvihol. Vieme, že jeden taký najzaujímavejší oči fotografický portrét Barkáňa zo 40. rokov 20. storočia je vyobrazený ako predseda židovskej obce v Prešove a po jeho pravici vidíme dva filatelistické katalógy. To znamená, Barkáň celý život zbieral a aj zo zajatia v Prvej svetovej vojne sa vrátil v roku 1920 zo Sibíry s niekoľkými krabicami materiálov, ktorý nazbieral, ktorí prezentujú život v zajatia.
A hneď od začiatku toho zajatia si vlastne povedal, že ja, milovník, zberateľ, budem zaznamenávať a zbierať všetko, čo súvisí s mojim zajatím na Sibíri.
Je to pravda, pretože vieme, že v Budapešti sa zachovalo niekoľko jeho veľmi husto popísaných zväzkov vojnových denníkov a potom samozrejme počas prvej Československej republiky, keďže Barkáň bojoval za Uhorsko, za cisára pána, tak aj v rámci Československa nebol veľmi záujem zdôrazňovať alebo pripomínať tento boj týchto vojakov, ale samozrejme vieme, že Československo bolo republikou a tlačilo celý ten narratív o legionároch. Zatiaľ, čo všetci tí, ktorí bojovali za cisára pána, tak jednoducho ich boje a obete neboli štátom nejakým spôsobom vnímané. Takže Barkáň zostal so svojimi predmetmi v 50. rokoch, o ktoré tu nebol záujem a takto sa dostali do Budapešti. No a neskôr sa stali súčasťou Fondu Maďarského národného múzea. No ale my sme začali veľmi intenzívne spolupracovať s Prešovskou židovskou náboženskou obcou, ktorá je vlastníkom zbierky prvého slovenského židovského múzea, to je to, ktoré pôsobilo v roku 28 až 38, počažne 40 v Prešove, pretože tá zbierka sa vrátila po rozdelení Československa do Prešova, do vlastníctva Prešovskej obce. No a začali sme pracovať s jedným medzinárodným tímom na postupnej dokumentácii a výskume zbierky, hlavne predmetov, ktoré sú dnes v depozitári.
Ešte k Barkáňovi, ako už bolo povedané, v začiatkom 20. storočia vzniká prvé, dá sa povedať, Slovenské židovské múzeum v Prešove vďaka Eugenovi Barkáňovi. Súvisí to s tým, že v jednom židovskom domčeku v Prešove sa objavila unikátna freska.
Áno, bol to taký veľmi zaujímavý príbeh. V roku 28 opravovali, je to maličký prízemný domček, malovali tam obývačku, zrazu sa im podarilo pod domietkou nájsť 4 písmena Božieho mena, čo samozrejme u mnohých ľudí z toho bola senzácia, stáva sa z toho také neformálne putné miesto, nabehnú tam bohabojní ľudia, ktorí jednoducho vidia tam zázrak. Takí tí rozhľadenejší ľudia ako Eugen Barkáň pochopili, že jednoducho tam asi je niečo pod tou omietkou, jednoducho nechali to zoškrabať celé a došli na to, že sú tam liturgické texty, pretože ten priestor sa zrejme používal v prvej polovici 19. storočia ako prvá židovská modlitebňa v Prešove. Zrejme ešte v dobe, kedy nevznikla oficiálna židovská obec, pobyt židov v meste nebol legálny, ale mohli sem prichádzať za účelom obchodu, ale samozrejme večer museli odísť z Prešova. Väčšina židov vtedy žila na predmestí, ktoré sa dnes volá Šarišské lúky, vtedy sa volalo Šebeš Kelemeš. A prichádza sem veľmi významná osoba, bol to doktor Polák, Jozef Polák, riaditeľ Východoslovenského múzea v Košiciach, ktorý navrhol, aby v týchto priestoroch vzniklo židovské múzeum a na popud doktora Poláka vzniká muzeálny spolok, na ktorého čelo sa dostáva Eugen Barkáň, inžinier, zberateľ, úspešný podnikateľ, člen mestskej rady a takisto ako predseda a podpredsedom sa stáva doktor Theodor Austerlitz, advokát, amatérsky historik, takisto syn veľmi významného prešovského rabína doktora Majera Austerlitza, ktorý myslím vyše 60 rokov pôsobil v Prešove ako rabín. To znamená, títo dvaja páni sa dostávajú do čela spolku a začínajú oslovovať po celej republike židovské obce s troma požiadavkami. Pýtajú peniaze na múzeum a na podporu múzea. To sme naozaj našli, takéto hárky, kde sú spísané podpory z jednotlivých židovských obcí z územia Slovenska. Oslovujú komunity s dotazníkom, kde sa ich pýtajú na históriu, aké majú pamiatky, ako starý je ich cintorín, kedy je najstarší náhrobok a podobne. To znamená, vidíme taký pokus zbierať dáta o židovskej histórii celoplošne. A čo je veľmi dôležité, žiadajú židovské obce, či nemajú nejaké predmety, ktoré by mohli darovať do múzea. To znamená predmety, ktoré nepovažujú za dôležité. Vieme, že v židovskej tradícii, keď sa prestal používať nejaký predmet, ktorý slúžil v synagóge, tak sa nemohol len tak bežne vyhodiť do koša, ale sa dával na povalu synagógy, aby tam postupne sa rozložil, pretože na tam bol, alebo sa pochoval na židovskom cintoríne, pretože tam boli Božie mená a tak ďalej. Takže preto niektoré z obcí darovali do zbierky Prešovského múzea predmety. A v tom je tá zbierka Prvorepublikového múzea unikátna, pretože už pred 90 rokmi tieto predmety boli ohrozené, lebo malé židovské obce zanikali, to je treba povedať. Na území Slovenska bolo mnoho malých židovských obcí v malých lokalitách, kde povedzme v 19. storočí žili Židia, pretože tam bol nejaký zemepán, ktorý im dovolil sa usídliť na jeho majetkoch, ale už v 20. 30. rokoch 20. storočia tieto obce zanikali, pretože mladí ľudia odišli do miest, zostali tam starší ľudia, tak to bol príklad synagógy alebo komunity vo Veličnej, kde vieme, že za prvej republiky ešte stála drevená synagoga. A priamo z tejto židovskej obce z Oravy sa dostali do zbierky Prešovského múzea veľmi zaujímavé predmety, ktoré keby sa do tej zbierky nedostali, zrejme by sa počas druhej svetovej vojny určite stratili a nenávratne zničili. Takže vďaka tomu vieme, že v zbierke Prešovského múzea sú unikátne predmety získané na základe dobrého slova.
Na toto veľké úsilie, ktoré naštartoval Eugen Barkaň, nadviazalo Židovské komunitné múzeum v Bratislave. A vďaka Barkaňovi za chvíľku sa pôjdeme pozrieť na tieto vzácne predmety a judajka a povieme si príbehy, ktoré sú za nimi. Napríklad to kreslo pre nevestu vzácne, ktoré bolo kedysi pôvodne v košickej ortodoxnej obci. Bolo v nejakej synagóge?
My nevieme, kde bolo presne uložené, však obec mala rôzne priestory a používalo sa práve počas židovských svadieb, to znamená na ten rituál sprievodný, kde nevestu prišiel zobrať ženích tesne pred svadbou. Vzniklo toto kreslo, ktoré sa dostalo cez Prešov a kde bolo veľmi dôležitým exponátom, pretože vieme, že jedna z prvých pohľadníc múzea z roku 1929 zobrazuje práve toto kreslo, takže patrilo k takým highlightom zbierky už vtedy.
Okrem toho si ešte pozrieme unikátne sobašné zmluvy, židovský pas a ešte rôzne historické dokumenty. Ale ešte skôr, ako sa vydáme na tú prechádzku, tak ešte zostaneme chvíľku pri Barkaňovi, lebo vieme teda, že prežil zajatie v Sibíri, vrátil sa, založil múzeum židovské v Prešove a ďalej rozširoval zbierku a tak ďalej. No ale potom prišiel holokaust. Ako sa mu podarilo prežiť holokaust?
Eugen Barkaň bol dôstojník maďarskej armády. Nesmieme na to zabudnúť. To znamená, zrejme mal nejaké kontakty a vieme, že v 42., keď bolo už hrozili deportácie, tak sa mu aj s manželkou podarilo prejsť cez hranice a dostal sa do Budapešti. Bol to osud mnohých slovenských Židov, ktorí vedeli maďarsky a počas vojny sa im podarilo nejakým spôsobom stratiť v mase veľkomesta a tak to bolo aj s Barkaňom. Samozrejme, Barkaň študoval počas pred prvou svetovou vojnou v Budapešti. Často do Budapešti chodil, hovoril maďarsky a samozrejme bolo to pred dobou dnešnou, kde si vieme každého behom pár minút výmenou dát nejakým spôsobom prerešeršovať, ale samozrejme Barkaň v 42. až v podstate 3 roky so svojou manželkou žijú v Budapešti inkognito. Nevieme o tom viacej, ale predpokladám, že dokonca pod svojím vlastným menom žili.
O tomto si už neviedol nejaké denníkové záznamy alebo nejaké zbierky?
Zatiaľ nevieme o tomto nič. Vieme, že sa vracia po vojne v 45. do Prešova. Jeho vílu našiel rozbombardovanú na kusy, Prešov bol ťažko poškodený počas prechodu frontu. Vieme, že chvíľu pôsobí v Prešove, avšak zrejme stretáva neprajníkov, pretože najprv, nie zrejme, ale určite, pretože najprv sa mu podarí v jednom jednoizbovom byte žiť s nejakou ďalšou rodinou, aj s manželkou. Keď už sa trošku postaví na nohy v tej povojnovej mizeri, ktorý sa mu podarí nejaké bývanie si zabezpečiť, tak je vyhodený z Prešova ako osoba politicky nespoľahlivá a odsunutý do obce Meretice, odkiaľ neskôr odchádza, býva v Smolníku a v podstate prichádza do Bratislavy. V 55. prichádza do Bratislavy a už ako dôchodca žije veľmi skromne v priestore, ktorý sa podarilo zabezpečiť cez židovskú náboženskú obec v jedna miestnosť budovy bývalého rituálneho kúpela Mikva na Baštovej ulici a túto v jednom veľmi vlhkom priestore, ktorý si sám upraví, býva s manželkou podľa pamätníkov, ktorí navštívili tento byt. Tu si varia na jednej dvojplatničke a keďže ten byt je vlhký, tak využije každú príležitosť na to, aby behal po meste a maloval svoje akvarely, poťažne, aby sa venoval zbierke, ktorú začal zhromažďovať v synagóge na Rybnom námestí.
Eugen Barkaň zomiera v roku 1967.
Áno. Zomrel v 67. tu v Bratislave, v podstate žil ešte 12 rokov od 55. tu v Bratislave, býval na Baštovej, chodil do synagógy na Rybné námestie, tam postupne zbieral ďalšiu zbierku. Musíme povedať, že veľmi skromne žil, v podstate na hranici chudoby, jeden úspešný predvojnový biznismen.
Ak sa nemýlim, on sa ešte priženil do celkom bohatej rodiny v Kežmarku.
To bol jeho brat. Jeho brat a jeho manželka bola pôvodne, pani Kalaj bola pôvodne z Michaloviec, ale tiež z rodiny michalovského advokáta, ktorá študovala niekoľko rokov na Sorbonne v Paríži a potom sa vrátila späť na Slovensko.
Takže to bol, jeho brat vlastne dostal potom ako veno od svojho svokra Jakabu Palác v Košiciach.
Áno, to bol jeho brat. Ale ten brat potom veľmi nešťastne skončil, lebo v 44. ho deportovali z Košíc, hoci údajne mu ponúkali možnosť, že ho schovajú, ale on ako dôstojník maďarskej armády povedal, že nemá sa prečo schovávať, no a že veril, že jeho zásluhy a schopnosti inžiniera, architekta budú na tom mieste, kam ich deportujú, primerane využité. Nebol zatrpknutý, Barken bol plný optimizmu, bol to proste zberateľ, bol to človek, ktorý žil v nejakom inom svete zbierok vzácnych predmetov, rešpektu k týmto predmetom.
Dobre, tak to bol skrátke príbeh Eugena Barkáňa, o ktorom ešte stále veľa nevieme. Mal nejaké deti?
Nie. Žije jeho prasinovec, vnúk jeho brata Mikloša, žije v Budapešti, pokiaľ vieme, a potom žije jeho praneter, dcera jeho netere Katky, ktorá žije v Austrálii.
Áno. A z neho už sme nadväzali kontakt, tak hádam sa nám niekedy v budúcnosti podarí natočiť ešte väčší podcast o tejto jeho, o jej mame Katke, ktorá prežila ako dieťa, ešte chvíľu bývala v Jakabovom paláci v Košiciach, a o ktorý potom prišli a podarilo sa aj prežiť holokaust, o čom napísala veľmi zaujímavú knihu. Tak to niektorá z ďalších epizód Košer podcastu. Na tomto židovskom komunitnom múzeu je skvelé to, že nie len zbiera a teda snaží sa oživiť tieto predmety, ale robí aj výskum. Za všetkými tými vystavenými predmetami je aj príbeh. Tak poďme teda vykročiť k tým predmetom a porozprávame si o nich viac. Takže teraz sa nachádzame v ženskej galerii.
Áno. Čo je unikátne v tomto priestore je naozaj, že vystavujeme autentické predmety židovského kultúrneho dedičstva v kontexte autentického priestoru. To znamená, človek, ktorý navštívi naše múzeum, je súčasne v objekte synagógy. To znamená, tu pred sebou vidíte oponu na svetostánok zo synagógy v Svetom Jure. A keď sa pozriete na opačnej strane, pozriete do hlavnej sály modlitebnej synagógy a vidíte, ako sa takýto predmet využíval. To znamená, to je to unikátne. Snažili, aj keď sme muzeálna inštitúcia, ten koncept je spojenia predmetov a autentického priestoru.
Teraz sme vlastne v časti, ktorá je stála expozícia?
Áno, stála expozícia, ktorá rozpráva na jednej strane, prezentuje výber rôznych predmetov, ktoré sa viažú na rôzne aspekty, rôzne sviatky, rôzne aspekty komunitného života. Na konci tejto úzkej chodby vidíte vzácne desatoro. Je to desatoro zo synagógy na Rybnom námestí,
ktoré bolo na priečeli?
Áno, na priečeli medzi dvoma vežami synagógy. No a samozrejme, to je unikátne, že rozprávame príbeh Bratislavy. Súčasne sa venujeme trošku architektovi tejto synagógy. Máme tu z jeho pozostalosti zo pár zaujímavých predmetov. Znamená, vidíte fotografie signované architektom Salatnerom Slatinským. Ale napríklad na pravej strane vidíte veľmi, veľmi zaujímavú kresbu. To je návrh na výstavu sanatória Esplanad v Trenčianskych Tepliciach, ktoré stojí dodnes. Je takou veľmi zaujímavou stavbou medzivojnovej architektúry na Slovensku. To znamená, tie predmety, ktoré tu vidíte, nie sú len religiózne, nie sú len spojené s kultom, pretože veľmi často sa ľudia domnievajú, že v židovskom múzeu nájdú len nejaké predmety, ktoré sa viažú na rituály v synagóge alebo v domácnosti. Ale máme tu mnoho predmetov, ktoré sa viažú na židovskú kultúru, viažú sa na, a sú to sekulárne predmety, alebo sa viažú na osobné príbehy ľudí priamo zo židovskej obce.
No, o týchto predmetoch, ktoré sú v stálej expozícii, o nich si dneska veľa rozprávať nebudeme, pretože dúfam, že aj s pánom Borským ešte na budúce niekedy urobíme špeciálnu epizódu o synagóge na Hajdukovej ulici a trochu aj o dejinách bratislavského židovstva. Čiže tieto krásne artefakty, na ktoré sa teraz pozerám, ktoré sú úplne úžasné, tak tie teraz bohužiaľ nechám za mojim chrbtom a vydáme sa smerom k novej expozícii.
Novej výstave. Teraz sa nachádzame v priestore, výstavnom priestore Arkáda. V tomto priestore každoročne vystavujeme sezónne výstavy, ktoré sú výstupom našich výskumných aktivít. A v tomto roku tu vystavujeme druhú časť projektu Poklady židovského múzea v Prešove.
No a hneď nám padol zrák na unikátne kreslo pre nevestu. Takže aký je príbeh tohto krásneho kresla?
Kreslo malo veľmi zaujímavé využitie. Ak sa pozriete v tomto priestore, všetky predmety, ktoré vidíte, spája ich téma sobášu, teda poťažne rozvodu, pretože tam vidíme vystavený rozvodový doklad, takzvaný get. No a tu v strede vidíme veľmi zaujímavým spôsobom inštalované na takom vyvýšenom piedestáli vzácne kreslo pre nevestu z Košíc z 19. storočia. No a kreslo patrilo k takým popredným exponátom Prešovského múzea a my sme ho pre tento rok vybrali z dvoch príčin. Chceli sme ho vystaviť, vypublikovať a samozrejme sme ho chceli aj reštaurovať.
Čo je na ňom napísané, vyšité?
Je tu napísané, že ho daroval ženský spolok Gomlej Chesed, dávajúce láskavosť, tu a potom je tu napísané Kašoj, alebo Kašau, čo samozrejme sú dnešné Košice. Je to, a potom je tu hebrejský dátum, ktorý zodpovedá, alebo rok, ktorý zodpovedá roku 1872-73. No a čo je veľmi zaujímavé, nám sa podarilo vďaka spolupráci s pánom Pavlom Šalamonom
z Košic?
Z Košickej židovskej náboženskej obce nájsť kontakt na pána, ktorý je pravnukom dámy, ktorá bola predsedničkou tohto spolku v 19. storočí. A tento pán je finančne podporil čiastočne zreštaurovanie tohto kresla.
A ako fungovalo teda to kreslo?
Musíme si, vidíte, keď sa pozeráte na to kreslo, vidíte, že je také zlaté, je to taký ako keby trón. Znamená, musíme si predstaviť, že počas tej svadby, alebo so svadbou sa spája mnoho rituálov, kým teda príde k samotnému sobášnemu aktu. No a najprv to začína tým, že ženich podpíše svadobnú zmluvu so svojím svokrom a s dvoma svedkami. Tam v pozadí vidíte vystavené dve unikátne svadobné zmluvy. No a potom prichádza spolu s touto skupinou mužov do časti, kde čaká na neho jeho nevesta. Nevesta sedí na takom vyvýšenom krásnom kresle. Samozrejme, ako každá nevesta je oblečená ako princezná v krásnych šatách a po jej stranách sedí jej mamička a jej svokra. No a ženich prichádza za ňou, pozrie sa, alebo dá jej závoj a pozrie sa, že či jeho nevesta je tá nevesta, tá jeho vyvolená. Veľmi často potom nevestin otec dá svojej dcere požehnanie. Potom prichádza ženich ku chúpe, znamená takému
baldachínu.
Áno, pardon, baldachínu. A čaká tam na nevestu, ktorú privedú jej rodičia pod tento baldachín. A vtedy začína samotný svadobný obrad. Súčasťou toho svadobného obradu je rituál, kedy jej dá prsteň. Hovorí sa požehnanie, 7 požehnaní na víno. Tu vidíme jedno také požehnanie zobrazené a jedno zo tzv. Sheva brachot. Čo je veľmi dôležité, súčasťou tohto rituálu je, že sa prečíta aj svadobná zmluva.
Toto kreslo, keď sa na ňu človek tak pozrie laickým okom, tak pripomína rôzne tie kresla v rôznych kaštieľoch alebo zámkoch, hradoch na Slovensku. Možno aj tým boli inšpirovaní ten tvorca toho kresla, možno sa nechal inšpirovať nejakou aristokratickou rodinou.
Určite áno, sme niekde v 19. storočí, v mestskom prostredí v Košiciach, znamená, musíme vychádzať. Je to dobový historizmus, takže je to kreslo, ktoré vychádza z súdobej, by som povedal, kultúry bývania a nábytku.
Skúšali ste zistiť aj nejaké mená konkrétnych žien, ktoré sedeli na tomto kresle?
Nie. Až tak ďaleko sme nešli, že by sme skúšali nevesty zháňať, ale samozrejme, ak by si niekto dal tú námahu a potom v roku 1873 si pozrel matriku, sobašnú matriku v Košiciach, tak predpokladám, predpokladám, že sobáše, ktoré sa uskutočnili v kontexte židovskej ortodoxnej obce, to boli práve tie nevesty.
Dobre, tak keď budeme niekedy v Košiciach, tak sa popýtame možno aj pána Šalamona. Možno by nám poradil. Určite existujú ďalší potomkovia týchto neviest, ešte ktoré si tu niekedy sadli. Bolo by zaujímavé ich nájsť, objaviť. Tak poďme sa pozrieť k tým unikátnym sobašným zmluvám. A možno jedna z tých prvých zaujímavých vecí je, že sú z Belehradu.
Sú z mesta Zemun, kde pôsobila od 18. storočia malá, ale veľmi významná židovská obec. A priamo z tohto mesta, ktoré je dnes predmestím Belehradu alebo súčasťou Belehradu, pochádza táto dvojica sobašných zmluv. Samozrejme, my keď sme ich našli v zbierke, tak sme nevedeli o nich viacej. Vedeli sme, že to sú sobašné zmluvy, ale rozhodli sme sa osloviť popredného odborníka, profesora Šaloma Sabara z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme, či by bol taký zlatý a nechcel sa na ne pozrieť. A vznikla z toho jedna veľmi zaujímavá štúdia aj v kontexte výskumu židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku. Samozrejme, je vypublikovaná v slovenčine a v angličtine v našom katalógu a rozpráva o príbehu dvoch mladých ľudí, ktorí v decembri 1807 mali svadbu v Zemune. Profesor Sabar analyzuje texty týchto dvoch zmluv, dochádza na veľmi zaujímavé poznatky, ale čo je veľmi unikátne, je, že pre tú istú, pre svadbu dvoch alebo tých istých ľudí, alebo toho istého páru vznikajú dve svadobné zmluvy. Znamená, profesor prichádza so svojou hypotézou, prečo sa to tak stalo. Každú z nich písal iný písar, tá na pravej strane. Podľa výskumu profesora Sabara, jej autorom bol sefardský písar, znamená zrejme niekto zo sefardskej komunity z Belehradu. Zatiaľ, čo ľava je zrejme vytvorená aškenázským písarom. Vidíte, že používa trošku iné písmo.
No a keď sa pozrieme na mena vlastne tých mladoženichov, Jakoba Hasela a Simchude Majo, tak oni znejú tak sefardsky. Že oni možno aj boli tak trochu, mali nejaký ten sefardský pôvod tej rodiny?
Boli, jednalo sa o sefardské rodiny z prostredia Balkánu. Samozrejme, musíme si uvedomiť, že Balkán bol po stáročia ovládaný otomanskou ríšou. To znamená, na mnohé komunity, na židovské komunity na území Balkánu boli pôvodne sefardské, pretože...
Áno, keď z katolíckou inkvizíciou v Španielsku a v Portugalsku museli Židia odísť, mnohí z nich, tak okrem toho, že išli pozme do Holandska, tak mnohí z nich sa dostali do Talianska a mnohí ďalší sa dostali do Turecka.
Abo, aby sme boli úplne presní, na území Otomanskej ríše, to znamená, na území Otomanskej ríše vznikli sefardské komunity v Ruse, v Sarajeve a mnohých iných mestách.
Inak takto, keď sa vlastne rozprávame o tých svatobinných zmluvách, tak ono to znie, že to je taká celkom nuda, ale podľa toho, čo sme počuli, je to strašne zaujímavé a oni aj veľmi zaujímavo vyzerajú. Teda keď vlastne nás počúvate, tak určite príďte sa sem pozrieť na túto výstavu na Hajdukovú ulicu. Môžete sem prísť v piatok a v nedeľu.
Áno, medzi 10. a 16. hodinou okrem židovských sviatkov, ale všetko je uvedené na webovej stránke synagogue.sk.
Lebo viete, jak sa hovorí, že môžete to tisíckrát počuť, ale treba to aspoň raz vidieť. Už len kvôli tomuto kreslu a kvôli týmto dvom ketubama.
A ako sa dostali do Prešova, to nevieme. To je veľmi dôležité.
To je otázka pre Kolomba, že teda prečo sa dostali balkánske svatovné zmluvy a sefardskej rodiny Jakoba Asela a Simchide Majo do Prešova.
Treba povedať, že Eugen Barkán veľa cestoval. Aj za Prvej republiky, to znamená, možno ich kúpil niekde na Balkáne počas nejakých ciest, možno ich kúpil v Budapešti, toto nevieme. Alebo že či potomkovia tejto rodiny žili vo Viedni alebo na Slovensku, to už nikdy nezistíme.
Tak to boli prvé judaika, ktoré sme si boli pozrieť v rámci novej výstavy Židovské poklady číslo 2.
No dobre, takže teraz sme v hlavnej sále, alebo druhej sále pre naše sezónne výstavy. Tu vidíte ďalšie predmety. Vidíte tu, na jednej strane sú tu textílie, to je veľmi dôležité, pretože nechceli sme vystavovať len archívne doklady, čo pre niekoho nemusí byť úplne... Je to ťažké vystavovať len archívne doklady. Preto sme chceli tento prístor trošku aj zaplniť, aj oživiť. Takže vidíte tu veľmi zaujímavé textílie.
Takže na jednej z tých najväčších vidíme peknú Dávidovú hviezdu.
Áno, ale čo je veľmi dôležité, Predmety, ktoré tu vidíte, sú veľmi zaujímavé textílie zo zbierky múzea. A tu by som zdôraznil, tu je ten význam tej zbierky. Tu máme veľmi unikátne judaika z rurálnych komunít zo Slovenska. Napríklad
tento parochet.
Parochet je pravdepodobne zo židovskej obce v Čirči, malej komunity na východnom Slovensku. Dnes tam je ešte zachovaný malý židovský cintorín zarastený v lese. Ale čo je veľmi dôležité...
To je naša reši však?
Áno, blízko poľskej hranice. Ale čo je veľmi dôležité, keď sa pozrite na tento parochet a pozrite si aj tú popisku. Parochet je z konca 19. storočia, ale tu je veľmi dôležité. Druhotne použitá hodvábna tkanina z 18. storočia. To znamená, tie textílie v tom rurálnom prostredí vznikali tak, že ľudia sekundárne používali nejaké staršie textílie. A to je to významné pri...
A ešte by sme si mohli povedať, na čo sa používa parochet?
Parochet je opona na svetostánok. To znamená, na východnej stene synagógy máte takú veľkú skriňu, kde je uložený zvitok Tóry, ktorý sa vyberá počas bohoslúžieb, počas čítania z Tóry, sa vyberá von z tohto svetostánku a ten svetostánok je zdobený rôznymi predmetmi. No a na ňom je hlavne takáto veľká opona, ktorá sa volá parochet. Niekedy bývajú na nej nejaké aj dekorácie, poťažné nejaké dedikačné nápisy donorov, ktoré alebo uvedené miesto, kedy vznikol tento parochet. V tomto prípade sú tu len dve písmená, je to písmeno K a T, Keter Tóra. Znamená tieto dve písmená vyjadrujú Keter Tóra, znamená koruna Tóry, znamená dekorovali ako jediné.
Tento druhý parochet je vlastne z obce Hanušovce na Toplou. No a keďže vlastne aj v Čirči, aj v tých Hanušovciach sa stamadial našiel takýto parochet, znamená to, že tam mali synagogu?
Áno, znamená to, že tam pôsobila funkčná židovská obec a samozrejme v každej lokalite, kde žil primeraný počet ľudí zo židovského, alebo primeraný počet židov, tak si snažili si vybudovať nejakú malú modlitebňu alebo synagogu. Častokrát tieto objekty zanikli na Slovensku, hoci máme ešte vyše 100 bývalých synagóg a modlitební na území našej republiky identifikovaných, ale vieme, že máme približne 700 cintorínov, to znamená, tie cintoríny ťažšie zanikali, keďže častokrát boli mimo centra obce. Takže vieme, že tých miest, kde žilo židovské obyvateľstvo na Slovensku, v podstate každej trošku väčšej dedine bola židovská obec. Mala.
A vedľa vidíme oznámenie o úmrtí Lea Hollandera. To je inak meno, ktoré sme, keď sme robili židovský roadtrip na Spiši a zastavili sme sa na niektorých cintorínoch, tak Hollander to bolo meno pomerne časté. Čiže asi na východnom Slovensku to bolo pomerne zvyčajné meno.
Tých rodín, ktoré sa volajú Hollanderovci, je viacej. A Leo Hollander bol syn prvého Žida, ktorý sa legálne usiedlil v meste Prešov, Markusa alebo Mareka Hollandera. A neskôr bol prvým predsedom židovskej obce v Prešove a takým popredným bojovníkom, človekom, ktorý sa angažoval za nadobudnutie občianskych práv pre Židov v Uhorsku. No a potom neskôr sa stal aj najstarším účastníkom tzv. Peštianskeho kongresu, ktorý bol v roku 1868-69.
A vieme, skadiaľ prišiel Markus Hollander do Prešova?
Markus Hollander prišiel do Prešova z mesta Ternopil, alebo Tarnopol po poľsky, a Ternopil je dnes, mesto je dnes na území Ukrajiny. Toto sú veľmi dôležité predmety. Vidíme tu tri zaujímavé predmety inštalované v tomto rohu, ktoré nám hovoria o veľmi zaujímavom príbehu prešovských židov. V prvom rade tieto predmety všetky vznikli v kontexte nežidovskom. V prvom rade vidíte z roku 1617 privilegium pre prešovský cech obchodníkov, ktoré vydal kráľ Matej II. A toto privilegium do istej miery malo aj veľa obmedzení pre židov, znamená ich znevýhodňovalo v akékoľvek ekonomickej činnosti na území mesta, čo samozrejme si prešovský cech obchodníkov veľmi, veľmi žiarlivo strážil. Vieme, že v tom období samozrejme židia nemôžu žiť na území slobodných kráľovských miest, takže v prípade Prešova vzniklo na predmestí Prešova jedna židovská obec v mestečku alebo dedine, ktorá sa vtedy volala Šebeš Kelemeš, nesovala Šarišské lúky, kde židia žili ako poddaní miestnej židovskej alebo miestnej grovskej rodiny Dežufi. No a čo bolo veľmi dôležité, samozrejme, tieto rodiny platili dane za to, že tam žili, Tak to bolo aj v Bratislave, kde židovská obec nevznikla na území Slobodného kráľovského mesta, ale v 17., 18. a začiatku 19. storočia pôsobí na pálfiovských majetkoch. To znamená, Židia v Bratislave boli poddaní grófa Pálfiho. A tak to bolo aj v prípade Židov, ktorí žili v Šebeške Lemeši. No a čo je veľmi, veľmi dôležité, prichádzali častokrát dennodenne za svojim biznisom do mesta Prešov, kde ale nemohli zostať cez noc. A častokrát cechy bojujú proti ich ekonomickým aktivitám. A toho dôkazom je táto veľmi zaujímavá sťažnosť z roku 1722 z Prešova. Sťažnosť na židovských úvodzovkách podvodníkov, ktorí predávajú nekvalitné, predražené sukno, a čo je zaujímavé, to sukno, alebo tá ukážka toho sukna je priložená ako vzorka na tomto dokumente. Vidíme, že sukno je stále tmavomodré, zatiaľ čo ten list strátil svoju farbu, je takmer nečitateľný, je ščernalý. Takým trošku iným dokumentom je priamo tento album, ktorý tu vidíte.
Veľmi nádherne vyzdobený obal.
Nie je to fotografický album, vidíme tam dve iniciály, je to A a P. Adolf Proper. Adolf Proper bol veľmi úspešný prešovský advokát zo židovskej komunity, ktorý 25 rokov stál na čele, nebol priamo predsedom, ale bol jedným z tých najvyšších predstaviteľov prešovskej advokátskej komory. A v roku 1900, keď advokátska komora slávila 25. výročie jej vzniku, tak Adolfovi Properovi odovzdali takýto krásny album. Vidíme, len je vyinštalovaný s tým jeho veľmi bohato dekorovaným obalom, ale čo je dôležité, vo vnútri sú podpisy členov tejto advokátskej komory. A medzi podpismi nájdeme nielen advokátov z Prešova, ale z celého regiónu, alebo všetkých žúb, ktoré patrili do tejto komory. To znamená, sú tam aj advokáti zo Spiša, z Liptova, z Oravy a medzi nimi aj advokát Pavol Orsák Hviezdoslav.
Je to naozaj nádherne vyzdobené s krásnymi ornamentami. Tam je v podstate postavičky nejakého anielika.
Áno. No, hovorili sme pred chvíľou o fungovaní židovskej obce v dedinke Šarišské Lúky, vtedy Šebeške Lemeš. Ich zemepánmi bola grófska rodina de Žufy. No a v zbierke Prešovského židovského múzea sa zachovala aj takáto veľmi zaujímavá tabula, napísaná v nemeckom jazyku, s ódou na túto rodinu. A vidíme, sú tu uvedené dátumy narodenín jej členov, to znamená, je to nech Pán Boh požehná všetkým. A potom je tu veľmi zaujímavé, vidíme Šebeške Lemeš, ale túto v rohu vidíme hebrejský dátum 5638, rok zodpovedajúci roku 1877.
No a táto tabula pamätná z mestečka Šarišské Lúky, alebo teda Šebeške Lemeš, tak ona, ako to už zaznelo, je to jeden z viacerých artefaktov z tejto dedinky na Šariši. Čiže pre nás je to inšpirácia, keď pôjdeme za židovským Šarišom, tak sa určite musíme zastaviť aj v tejto dedinke. Keď už toľko veľa vecí sme videli na tejto výstave starého.
Určite áno, pretože sa tu zachoval, to je veľmi dôležité, zachoval sa tu zvyšok židovského cintorína a takisto sa tu zachovala synagoga, ktorú v 90. rokoch minulého storočia darovala Prešovská židovská náboženská obec grekokatolíkom a dnes slúži ako kostol.
Úžasné, tak tam určite vyrazíme.
No a nakoniec je tu ešte jeden predmet, vyzerá to ako bomboniera. Trošku to vyzerá ako predmet s takými krabičkami označenými menami, na niektorých mená chýbajú, to boli tie, ktoré boli doplnené a reštaurované. Je to krabička, kde sa zaznamenávali príspevky za predvolanie ktoré, alebo za nejaké pocty v synagóge. Tieto príspevky samozrejme sa darovali na synagógu a na fungovanie židovskej obce alebo na nejakú charitu. No a keďže na šabát sa nemôže robiť s peniazmi, to znamená, keď niekoho predvolali ktoré a on povie, že chce teda byť predvolaný na ten šabát, tak potom tam len vložili nejakú cedulku k jeho menu, že bol teda predvolaný a dotyčný potom po šabate prišiel a vyplatil svoj dlh.
Je to vzácne a veľmi pekné.
Lebo je to z roku 1846 z Prešova. kedy vieme, že v roku 1847 bola postavená prvá prešovská synagoga, teda ktorá stála do roku 87 a dnes je na jej mieste tá ďalšia synagoga, ktorá tam bola postavená, ktorá dnes slúži ako obchod s domácimi potrebami. Ale čo je veľmi dôležité, vidíme tu mená najstarších prešovských židovských rodín. To znamená, je to veľmi zaujímavý doklad. Keď sa dobre pozriete, vidíte tu napísané doktor Holender, to znamená predseda.
Prvý, áno.
A vidíme tu ďalšie rodiny, vidíme tu rodinu Barkan, ktorá zrejme bola príbuzná Barkaňovcov, to znamená zakladateľa nášho múzea. A takisto vidíme tú cedulku Her Rabi, to znamená, to je, kde zrejme ukladali peniaze, alebo cedulku o predvolaní, ktoré keď predvolali rabina miestnej obce.
Naozaj krásna krabička, šnóderová krabica.
Šnóder sú peniaze, ktoré sa darujú na takýto charitatívny účel. Mm-hmm. Znamená, to je veľmi dôležité v židovskej tradícii, keď sa darujú peniaze na cedaku alebo na nejakú charitu, tak dostanú úplne iný význam, pretože z tých peňazí má niečo pozitívne vzniknúť alebo má sa odstrániť nejaká nespravodlivosť, ktorá na svete je. Preto aj ten názov cedaka, čo znamená zo slova cedek, čo je spravodlivosť.
No, tak kebyže mám povedať, že čo sa mi páčilo najviac na tejto výstave, tak asi po tomto kresle by som povedal, že táto krabička je naozaj úžasná.
Je to, vyzerá to trošku ako taká bomboniera, ale je to veľmi zaujímavý doklad histórie židovskej obce v Prešove. Tie predmety vznikli, by som povedal, v každodennom živote. Nevznikli s tým, že budú raz muzealizované. A to je to úžasné, čo múzeum robí a archívy robia, že takéto predmety uchováva a pamäť na ľudí, ktorí žili v našich mestách a dedinách, zostane zachovaná aspoň takto prostredníctvom muzeálnych inštitúcií.
Po malej prestávke sa vrátime aj k našej pravidelnej rubrike Vtip. Židovský vtip. Pán Borský, nejaký máte v rukave?
No, náš, to nie je vtip, je to, ešte sa tešíme, že sme tu ako múzeum a každý rok tomu nechcem uveriť, že sa nám podalo otvoriť sezónu a teším sa aj na tú ďalšiu.
Tak ja vám gratulujem k tejto novej výstave a držím vám palce, lebo som sa práve dozvedel, že sa chystá, alebo teda uvažujete o tom, že by ste urobili aj tretie pokračovanie židovského pokladu, zachované vďaka Eugenovi Barkaňovi. Čiže držím vám palce, nech to vyjde určite.
Ďakujem pekne.
A ďakujem, že ste si našli čas na mňa. No a keď nechcete povedať ten vtip, tak zostáva to na mne. Ja som si pomohol tentokrát Facebookom, mojou veselou kamarátkou Zuzanou Satmari, ktorá jeden z nich zavesila na svoju facebookovú stenu. Pán Kohn príde vo štvrtok popoludní do poisťovne a chce uzavrieť životnú poistku. Úradník sa ho opýta: "Pardon, koľko máte rokov?" Kohn odvetí: "80. Úradník mu začne vysvetľovať: "No viete, vo vašom veku to trvá trochu dlhšie vystaviť vám životnú poistku a my za chvíľku zatvárame. Prídite prosím zajtra." Kohn sa nedá odbiť a odpovie: "To nejde, my slávime šabes." Úradník mu odvetí: "No ale my zase nedeľu, tak prídete prosím v pondelok." "To nejde, otecko má narodeniny." "Neuveriteľné. Vy máte v 80 rokoch ešte otecka?" "Úžasné, pekne to oslavte." "A koľko má otecko rokov?" "No, ja mám 80, otecko má 100. "No tak to je skvelé, tak prídete v útorok." "To tiež nejde, starý otec sa žení." "Nebesá, vy máte ešte starého otca? Koľko má rokov?" "Ja mám 80, táto 100 a starký 120. "Neuveriteľné. A on sa ešte v 120-ke chce ženiť?" "Akože chce, on musí." Tak to bol vynikajúci vtip, ktorý zverejnila na Facebooku Zuzana Satmári. Týmto ju pozdravujem a dúfam, že niekedy v novej sezóne Košer podcastu sa stretneme aj za mikrofónom. No. A Košer podcast by nebol úplný, keby sme si nepovedali aj nejaký dobrý tip na knihu. Dnes vás možno prekvapím svojim výberom. Je to dobrodružná kniha z povojnového Bagdadu, volá sa Frankenstein v Bagdade, od irackého novinára Ahmeda Sadavího, ktorý u nás čerstvo vydalo vydavateľstvo Premedia. Je to skvelá vec a dokonca, aj keď tá kniha nie je, sa nejak netýka židovskej kultúry ani tradície ani minulosti, ale napriek tomu súčasťou toho deja a veľmi významnou je aj židovský dom v Bagdade. Myslím, že milovníci judaik ako pán Borský by to určite ocenil pozrieť sa do takého domu, kde kedysi bývali židovské rodiny, ktoré potom masovo emigrovali, keď mohli, po vzniku štátu Izrael z krajín ako Irak, Irán a tak ďalej z Blízkeho východu. A pred koncom podcastu mám ešte na vás jednu prosbu. Chceli by sme toto leto s rabínom Mišom Kapustinom urobiť špeciálnu epizódu, kde budeme odpovedať na vaše otázky. A to všetkého druhu, týkajúce sa nejakým spôsobom židovského sveta. Píšte nám prosím na náš Facebook, Košer Podcast, alebo na e-mail mirek.toda@denigen.sk. A jedného z vás odmeníme práve spomínanou skvelou knihou Frankenstein v Bagdade. O týždeň sme tu s vami znova s mimoriadne zaujímavou, sviežou letnou epizódou z terénu. Nebudeme ale viac prezrádzať, sledujte náš Facebook. Shalom, chaverim.